Imos a falar de fútbol sala, imos a falar do Burela co capitán do equipo. Juanma, boas tardes.
Hola, boas tardes.
En primeiro lugar, imos a falar dese empate desta pasada xornada, domicilio do Maracor, empate a dous tantos. Non sei se podemos dar como bon o punto que regresamos.
Analizando a jornada, eu creo que é un punto moi positivo e, de feito, foi moi traballado nunha cancha que é máis complicada do que parece.
Quizáis nos últimos minutos que pude inclinarse tanto para un como para outro equipo.
Sí, de feito, pois cando se abriu o marcador por primeira vez xa se viron os goles en dous minutos, non? Eu creo que nos repuxémonos, eles na primeira acción de 5-4 pois lograron empatar e ao final pois eu creo que foi un punto moi positivo.
Tú e máis Isi, os autores dos goles, nesta ocasión non lle tocou a Matamoros, non?
Bueno, está claro que Mata é o noso referente en canto ao gol, e bueno, se él non aporta, pois o resto dos compañeros pois tamén estamos para aportar, pero está claro que as características de Mata son para, e de feito está demostrando, está tendo un papel importantísimo no equipo.
Falábamos dun bon punto porque hai que ter en cuenta as cualidades e a forma de xugar do rival, que sempre complica un poquinho as cousas, non?
Sí, é un fútbol sala moi moi directo, un fútbol sala de segundas accións, de segundas xogadas, é moi 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 característico neles, fan unha presión moi boa en primeira línea, esperan a que cometas errores, e dado ese estilo de xogo, creo que foi un partido bastante duro.
Chegamos a estas primeiras vacacións ben situados na tabla, sétimos, con 26 puntos, non sei o que comentades entre os xogadores, pero creo que hai que darlo por bastante bom, non?
Sí, eu creo que nas últimas jornadas o equipo está sendo totalmente distinto, non? Eu creo que durante os 40 minutos estamos tendo moita regularidade, é o que nos está facendo sumar de 3 en 3 ou de 1 en 1, non? Pero eu creo que ahora mismo estamos nun momento bom e que este descanso tamén nos vai a vir moi ben.
A parte negativa, a de Hugo, esa lesión que vai ter apartado da cancha, pois, un certo tempo, non?
Sí, aparentemente pois, vai estar sobre un mes e algo, pero tamén dentro do que cabe tuvo a fortuna de que lle vai a coincidir neste pequeno parón, entonces con este parón unhas semaninhas máis vai a perderse un partido ou ningún partido, esperemos que todo vaya ben.
Neste pequeno parón de competición vades a ter partido de Copa, por tanto, esta semana o míster que voladeu de vacacións, hai que retornar o vindeiro lunes día 27, pensando na Copa Xunta, que vai ser o primeiro partido tras estas vacacións a domicilio de o Parrulo, non?
Sí, está claro que é outra competición na que podemos facer tamén cousas importantes, igual que estamos na Copa do Rei, non? Como ben dís, esta semana é un pouquiño para recuperarnos e a semana que ven, pois eso, enfocar o partido de Copa Xunta con todas as garantías.
Como as grandes, non? En Liga estamos en Copa Xunta e en Copa do Rei, estamos en todas as competicións.
Bueno, sí, exceptuando a Copa de España, pero creo que o equipo, como xe digo, nesta recta final vai a estar moi ben e de feito, pois, se logramos en Copa do Rei pois, pasar unha eliminatoria máis, pois, estar peleando en semifinales dunha competición pois, sería algo moi importante.
De cara aos aficionados, que podemos prometerles algo de cara ao retorno?
Eu simplemente o que prometo sempre, non, que o equipo vai a traballar como traballou hasta ahora, e os resultados están vendo que con ese traballo pois a larga están sendo positivos, e un pouco creo que a nosa meta é esa, non vou aventurarme en poñer unhas cifras, pero vou aventurarme en que partido a partido o equipo está medrando e con eso con ellos se ven cousas importantes daqui ao final de temporada.
Pois, polo de pronto, a disfrutar esta semana destes días de vacacións para retornar fortes o vindeiro lunes. Juanma, moitas gracias, boas tardes.
Vale, moitas gracias a vos, un saúdo.